Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja oleme siin stuudios kahekisi ja minu külaliseks on Andrei Matetski ja mina olen Tamara Tamekend. Ja me tahaksime täna kõneleda patust. See on selline teema, mida üldreeglina eriti ei kasutata ja kui sa räägid patust, siis sellel tundub, et sellel on väga imelik kõrval maitse. Me pigem räägime probleemidest. See on natukene nagu pehmem, intelligentsem, noh, ei ole vaja võtta sellist sõna. See on väga ohtlik asi ja see ei ole ainult, nagu öeldakse, meie kuulajate probleem, kellele me hakkame nüüd siin rääkima. Tegelikult on see meie endi kõigi probleem. Me peame olema väga valvsad, sellepärast, et ingevaenlane, no ta on väga salakaval ja ta teab täpselt meie nõrka kohta, ta tuleb sinna sisse, nagu öeldakse katkised kaevud, kusagil on mingi pragu ja hakkabki tööle ja kui sa ei ole teadlik nendest asjadest ja kui sa sina, just nimelt sina või mina, ei tegele selle asjaga, siis asi läheb laiaks, nagu üks vähkasvaja ja lõpuks oled sa haaratud kõigest selles. Nii et need on väga ohtlikud asjad, aga see teema on väga oluline. Ma nüüd küsingi, Andrei, sinu käest, et sa oled hästi palju ka tunnistanud sel teemal ja oled rääkinud sellest, kuidas sina oled läbi tulnud teatud asjadest, mis on sinu elus olnud sellised nõrgad kohad. Aga nüüd võibolla natukene räägi ise, Andrei, sellest, et kuidas Jumal on sulle näidanud eelkõige seda, no, seda patuteema ja kui ohtlik see on olnud ka sinu elus.
Tere ka minu poolt. See on oluline teema, millest tuleks rääkida ja tegelikult aru saada sügavamalt ja laiemalt, mis asi see pat on, millest Piibel räägib. Olen kindel on näinud ja näen seda jätkuvalt, et paljudel on see patu selline definitsioon üsna segane. Arvatakse, et pat on midagi sellest, noh, joon või suitsetan või tõmman ringi või panen narkotsi või varastan. Et võt see on nagu pat, et noh, et ma ju elan hästi, ma ju midagi sellest ei tee. Aga tegelikult, kui me lähme vaatame selle patu olemusse sügavamalt, siis pat on midagi palju enamat. Sest need, mis inimesed teevad, noh, need seal, ütleme, need lihateod seal järgivad oma nii-öelda himusid või kirgesid et, ja naudivad nii-öelda lihaelu, siis tegelikult juba viljad. Juur on kuskil mujal.
Ma korraks ütlen nüüd vahele nii palju, et need on ka asjad, mida näevad teised inimesed, aga tegelikult, eks, mis meie sees toimub või meie südames toimub, seda teised inimesed ei ju näe.
Jah, me teame, me ise kogeme, et midagi on meie elus nagu viltu, on mingisugused pinged, on mingisugused rahutused, hirmud, mingisugused, noh, oleme mingisugused tunnetest, emotsioonidest kogu aeg tõmmatavad ja lükatavad ja me ei saa arugi, millest need tulevad või kus need tulevad, miks need tulevad. Tahaks kohe minna selle asja juurde, nagu Piibel kohe alguses defineerib, et pat, kui ta räägib Kainist ja Aabelist. Tuvit on see, ma tahan nüüd seda sügavamalt lahti rääkida ja see peab saama ilmutuseks. See, ma usun, et paljud, kes on lugenud Piiblit, teavad lugu vendades Kainist ja Aabelist, kes siis olid Aadam esimesed järeltulijad. Ja kui Aadam ja Eva nii-öelda langesid pattu ja nad löödi Eedenaiast välja, siis Jumal neidis kogu selle maa, eks, ja nii edasi ütles, et vaevaga peate endale leiba teenima ja inimene läks nagu needus alla. Ta eraldus Jumalast tegelikult, see oli lahusolek Jumalast. Aga ometi Jumal ei jätnud seda päästeplaani sihtimata või ta ometi valmistas päästet. Ja ta andis oma sõna, ta andis instruksioon, et kui sa tahad nii-öelda lepitust, siis sa pead tegema ja täitma teatud tingimusi, nii nagu mina õpetan. Aabel teadis seda, seda ütleb Hebrea kirjas samamoodi, et tal oli tunnistus sellest, et ta tegi õieti, kui ta tõi ohvrit, eks ju. Sest kui oli pat, siis oli vaja ohvrit. Sest patu palk on surm. Aga et seda lepitada, nii-öelda saada lepitust Jumala vahel, siis oli vaja ohvrit. Aabel tegi, nii nagu Jumal oli teda õpetanud. Nagu ma ütlesin, Hebrea kirjas seda kinnitab. Aga Kain ei teinud seda. Kain tegi omal viisil. Oma arusaamise järgi. Ta tegelikult arvas, et tal on lihtsam nii või naa. Ta ei tea, mis ta täpselt õigemini mõtles või kuidas ta sellest oli aru saanud, aga Piibel ütleb selgelt, et kui Jumal kõnetas teda, sest ta nägi, et Jumal ei võtnud tema andi vastu, eks? Ta vihastus selle peale. Ja siis Jumal küsib, et aga miks sa vihastud? Miks sa selle pilgu maha lööd? Eks ole ju niimoodi, et kui sa head teed, siis on pilk on üles tõstetud, aga tea seda, et pat luurab sind. Ta on ukse ees, ta luurab sind, aga sina pead teda valitsema. Ja millest ta rääkis? Ta rääkis tegelikult sellest, et kõigepealt, et kui sa head teed, ma vaatasin selle sõna head tegemise nagu sügavamalt tähendus. See tähendab seda, kui sa teed asju õieti, kui sa teed nii nagu mina õpetan, kui sa otsid mind, kui sa võtad vastu minu sõna, toimetad selle järgi, mis on tõde, eks ole, siis sa saad, siis on su silmad tõstetud üles. Aga kui sa nii ei tee, pat saab su kätte. Ja mis siis on pat? Mis on patu definitsioon tegelikult? Kui me ei tee Jumala tahet, see tähendab seda, et see mäss Jumala vastu. Tegelikult Kain oli selline esimene näidismuster, kes hakkas mässama Jumala vastu. Kuhu see mäss viis oli see, et ta tegelikult mõrvas oma venna. Ta tahtis omal viisil teha. Ta tahtis oma arusaamise järgi Jumalat teenida. Ja oma nii-öelda tarkuses hakata elama. Ja võt seda sama mustrit me näeme tegelikult nii vanast testamendist, ka uuest testamendist, et see on see, et ma tahan elada nii nagu mulle meeldib, oma arusaamise järgi, oma tõekspidamist järgi. Ja teinekord isegi võin ettekäändeks tuua nagu Jumala sõna või noppida Jumala sõnast asju, mis mulle meeldib. Aga nii nagu Piibel ütleb ka, nagu Jeesus ütles, et laige on tee, mis viib hukatusse ja kitsas, mis viib ellu, eks on. Ja paljud üritavad sisse saada, aga nad ei saa. Kui seda vaadata sügavamalt tähendust, et paljud ei saa, siis tegelikult ütleb seda, et paljud kasutavad nii-öelda oma teid, oma arusaamist. Aga mida on kutsutud oma elu maha panema?
Ja no sa tõi selle näite ja ma olen ka siin endale kirjutanud just see kirjakoht esimese Moosese 4.7, kus on juttu siis just nimelt Kainile. Jumal ütleb, eks ju, et pat luurab ukse ees. Vaata, see ukse ees on üks väga huvitav termin. Jumal kasutab minu arvates ukse terminit väga palju üldse. Jumala plaanis näiteks võib olla mõni inimene sulle ukseks, mõni olukord sulle ukseks, eks ju. Ja siin samamoodi, ja ka himu on tegelikult see, mis läheb sealt uksest sisse, kui sina avad selle ukse. Sinu käes on see, nõnda nimetatud, see võime kas hoida usk kinni või mitte. Ja mitte keegi teine ei tegele selle asjaga. Ja nii nagu me sinuga siin rääkisime, et tegelikult et need vaimulikud asjad, me oleme vaimses sõjas. Peame tundma oma vaenlast. Me peame aru saama, missugune on tema strateegia. Me peame ära tundma ja olema ausad ka selles suhtes, millised on meie nõrgad kohad. Me ilmselt, kui me oleme ausad, me kindlasti teame, mis on kellegi nõrk koht. Mõnel on nõrk koht näiteks raha, mõnel on nõrk koht vastas sugupool, mõnel on nõrk koht
võim,
uhkus. No ühesõnaga, seal on hästi palju igasuguseid asja, eks ju. Silmaimu, lihaimu ja elukõrkus. Me oleme siin nende saadete rääkinud. Ja mina olen alati mõelnud, et kui sul tekib mingisugune olukord, siis peaks nagu paluma Jumalalt nii palju tarkust, et sa suudaksid nagu natukene distanseeruda ja küsida Jumala käest, et mis siis nagu reaalselt toimub. Sa ei saagi aru, kuidas see vaikselt hakkab tööle sinu juures ja kui sa ei ole tähelepanelik või tundlik, või sa ei tea seda vaimulikku sõjapidamist, no siis sa võid jah, langeda lõksu. Või, nagu me sinuga siin vahepeal rääkisime, kui sina ei võta seda positsiooni ise ja kogu aeg ei ole sul inimesi ümberringi, kogu aeg ei ole sul pastorit kusakilt võtta, sa pead ise seisma vastu igasugustele sellistele asjadele. Sina oled lahingus, sina.
Tuleme selle väga lihtsa näite juurde, mis tegelikult sa ütlesid, et vaat, ta luurab. Meie elus on mingisugused uksed, kus ta võib sisse saada. Võib juhtuda niimoodi, me ei näe neid asju. Me ei mõista, me ei taju. Ja sellepärast ma olen öelnud ja kinnitan seda, et kui me hakkame nägema neid asju oma elus, mis meie elus on nagu valesti, kus kohas need asjad meie elu saad tulla, siis see on suur Jumala õnnistus. Ja see on nagu koht, kus me saame hakata nagu meelt parandama, kui me hakkame nägema enda sisse. Neid katkisi ja lahtisi uksi oma eluseks. Et see, ja see ei ole see koht, kus nii-öelda kinni katta seda ja ütelda, oh, seda probleemi ei ole, ma saan ise kuidagi hakkama, siis me peame mõistma, et vaenlane, meie nii-öelda hingevaenlane, on kordades targem kui meie inimlik arusaamine. Ja ma tahan rõhutada sellele, mis Jeesus ütles, kui Peetrus ütles seal, et noh, kui kõik teised sind reedavad, mina ei reeda sind, mina olen jään sinuga. See oli muidugi Peetruse selline ambitsioon, tema tugev natuur, tema uhkus ütles, et kõik jätavad, mina sind ei jäta. Aga Jeesus teadis, mis tema sees oli ja mis võib saada nii-öelda vaenlasele ukseks. Ja antud hetkel oli Peetrusel see uhkus. Ja ta ütles niimoodi, et vaata Peetrus, saatan üritab teid sõeluda nagu nisu. Aga mina olen palunud, et teie usk ära ei lõpeks. Mida Jeesus sellel mõtles? Tegelikult hingevaenlane otsib meie elus neid kohti, mis annaks talle õiguse tulla meie ellu. Ja see võib olla. Võtame Galaate kirjas 5. peatüki kõik see liha tegude nimengiri. Loe, on see ükskõik, mis on hoorus, on see ebajumalane teenistus, on see viha, on äkmeel, on see andestamatus, on see mingisugune uhkus, isekus, mis iganes, kõik, mis on nagu liha teod või liha mõtte viis, saab tegelikult ukseks patule. Et sa välised, võibolla inimene ei tee nagu pattu, aga kui ta on juba külm, kui ta on juba ükskõikne, kui ta juba käib sellises peedetud andestamatuses ja kui ta ei usu Jumalat, siis Jumal ütleb, et see on juba patt, et kui sa ei usu minu sõnasse, kui sa ei usu sellesse, mida ma olen öelnud, tuleb meeld parandada, sul tuleb nii-öelda oma elu maha panna, et saada uueks, saada teiseks inimeseks. Me peame mõistma seda, et patt on tegelikult isik, kes luureb. Ja nagu ta ütleb ka Peetuse kirjas, et ta on nagu mõõrgav lõugur, kes käib ja otsib, keda neelata. Peame seda mõistma, et kui ta otsib, keda neelata, eks, siis ta otsib meie elus neid liha tegusid, millest tema toitub. Ja vaat see peab saama ilmutuseks. Nii kui ta otsib, sõelub nisu, mis nagu sõelale jääb, eks, ongi see, et ta toitub meie liha tegudest.
Elust enesest.
Lukasin siin üks päev Vana Testamenti ja mulle kuidagi nagu sain selgeks ka üks selline asi nagu, oletame, sul on teenistus, Andre, eks, või mul on teenistus. Ja tegelikult me oleme nagu lahingus, nii me oleme siin rääkinud. Ja muidugi, kui sa midagi teed Jumala riigis, siis kahtlemata on sul selline vastasseis. See on täiesti loomulik, et see niimoodi on ja sa pead olema selles kõiges teadlik. Aga ma mõtlesin selle peale, kui me Vana Testamenti lugedes, et kuidas hakkas käima näiteks Sauli allakäik, kus oli Saalomoni probleemid, millest hakkasid need asjad kõik peale. Vaata, Saulil oli ju see kadedus. Ta ei talunud, et keegi oli temast parem, keegi oli temast edukam, sõjas vapram, eks ju, ta oli kade. Ja mõtled, et noh, mis siis ikka on, et see pole ju mingi eriline probleem, aga siit, kas käima tema see nõnda nimetatud allakäik. Saalomon oli ju ka tegelikult alul ju palus Jumalalt, talus tarkust Jumalalt, aga mis sai temale ukatuseks, eks ju, naised, kes olid tõik kaasa selle ebajumala teenistuse. Ja noh, nii on nagu väga paljudel, ka juhtidel. Siin ei ole ju niimoodi, et ma olen tavaline kristlane, siin on ka, kui sul on teenistus, siis on eriti veel ingevaenlane tahab sind, nagu öeldakse, sealt rea pealt ära tõmmata, sellepärast, et kui ta saab sinu sealt ära tõmmata, siis sisuliselt on ta teinud väga kõva töö ära.
Inimene võib mõelda, et noh, ma tean, et mul on patt ja ma tean, et ma võitlen ühe või teise asjaga, et noh, ma ei saa, mul ei ole nii-öelda omal jõudu hakkama saada, sest tegelikult Jumala sõna ütleb, et meil tuleb appi hüüda Jumalat, Jeesust ja uskuda seda, et tema on võimeline meid aitama. Aga me peame teama seda, et kui me tuleme Jeesus juurde, siis me ei hakka oma elu korraldama enda arusaamiste reeglite järgi, vaid tema. Ja meil tuleb uskuda, nii nagu Jumal ütleb oma sõnas, et kui me tuleme tema juurde, siis meil tuleb uskuda, et tema on olemas, et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Aga patu, me peame aru saama sellest, et pat on magus. Tal on oma võlu, tal on oma nii-öelda nauding, ta on selline ahvatlev. Ja kuidas pat saab toimida? Kuidas pat saab nii-öelda meie elu tulla? Eks see saab tulla läbi nõiduse. Nõidus on tegelikult, nii nagu ta ütlebki Vanas Testamentis, et see on otse kui vastu panu, eks ju, Jumalale. Nõidus on selline asi, see on nagu võltsitud vaimne meelevald, mis paneb meid tegema ühte või teist asja, mida me tegelikult ei tahaks teha. Ja ma toon selle nõiduse sellise näite kohe algusest Piiblis, on esimese Mooses raamatust, et kus see nõidus hakkas toimima, oli see, kui madu tuli naise juurde. Ta muidugi teadis, et Aadamla oli see ilmutus sellest Jumala sõnast ja korraldusest, et sa võid süüa kõiki neid puid, mida ma olen istutanud Eedin aega, võt välja arvatud see üks, sealt sa ei tohi. Aadamla oli see ilmutus ja Aadam oli rääkinud selle oma naisele. Ja kui naine oli siis nii-öelda oma pead, tuli madu sinna ja ütles, et kas tõesti Jumal on nöönud, et ei või süüa mitte üheski rohuaja puust. Esimene asi, mida madu tegi, ta moonutas Jumala sõna, et kas tõesti Jumal on öelnud. Ja pane nüüd tähele, naine vastas niimoodi, ei, me tohime süüa kõigist puudest välja arvatud ühest. Ja kui me seda sööme ühest puust, siis me sureme. Naine tsiteeris Jumala sõna, ta teadis, et see on nii nagu ta ütles, sest Jumal ütles, et kui me sööme sealt, siis me sureme. Mida vastas madu? Ja ta ütles niimoodi, ei te sure ühtki, ei juhtu teiega mitte midagi. See on teine koht, kus ta tegelikult väänas Jumala sõna. Ja ta rääkis seda, et ütles niimoodi, et Jumal teab, et päeval, millal te selles sööte, te silmad lähevad lahti ja te hakkate mõistma head ja kurja, saate nii-öelda targaks ja olete nii-öelda võimelised ise oma eluga hakkama saada. Tegelikult, mida madu müüs tõle? Ta müüs talle maha sõltumatust Jumalust, et sa võid ise olla Jumal. See ei pea olema kellegi sõltu. Sa võid olla ise tark, otsustama head ja kurja. Tähendab see, et sina teed valikud, sina teed, õigemini ütleb, et te saate tundma head ja kurja. See tähendab seda, et sina otsustad, mis on hea ja kuri. Sina oled nii-öelda Jumal ja see teeb sind targaks. Ja sa oled osav ja sa oled nii-öelda suudad valitseda ja teha ja olla nii-öelda troonil. Mis siis Piibli ütleb? Ja naine nägi, et see tegi silmadele himu. Ta muutis tegelikult meelt. Ta pani Jumala sõna kõrvale ja ta hakkas uskuma seda, mida madu ütles. Ja muidugi me teame, et kui ta seda tegi, silmad läksidki lahti. Nad nägid, et nad on alasti, nad on teinud pattu ja tuli needus, tuli eraldatus, sest Jumala sõna läks täide. Ütleme, Jumal tuli aeda ja küsis, kus Aadam, kus sa oled? Aadam oli ennast ära peitnud. Ja kui nad lõpus, kui Jumal sai Aadama kätte, ütles, et kas sa oled, et mis Aadam ütles, et ma kartsin. Kus ta küsis, et kas sa oled söönud sellest puust, millest ma keelasin. Ja ta ütles, et jah, et aga tead, naine, kelle sa mulle andsid, et tema andis mulle, siis ta läks naise juurde, miks sa seda tegid, siis ta ütleb, et madu tegi. Noh, ei võtnud vastutust nagu keegi tead. Lükkasid seda vastutuse kellelegi teisele. Ja muidugi ta needis maa. Ja väga huvitav asi, mis naine ütles, et madu pettis mind. Noh, kui Jumal küsis, et miks sa seda tegid, ta ütles, madu pettis mind. Ja ma vaatan, see sõna petma tegelikult oli suurepäraselt või suurejooneliselt ära võludes teistsugust pilti maalima. Ja võt, armas kuula, siin me peame mõistma nüüd, mis moodi vaenlane töötab meie elus. Ega tema taktika ei ole muutunud. See, mis meile nii-öelda tõepähe vahest määritakse või pakutakse või naudingut nii-öelda tahetakse panna nagu võtma või haarma mingisuguste himude järgi või patu järgi, siis meil alati on mingisugune pilt, et see on hea, see on midagi, mida me vajame, see on see, mis tõotab meile heaolu, edu või sellest naudingut, sellest rahuldust või hakkama saamas või et ma olen keegi, ma suudan midagi, mida muidu ei suudaks.
Ütle, Andrei, kas see, et me ka valikuliselt loeme Jumala sõna, on ka väga ohtlik asi selles mõttes, et me võime samamoodi ju langeda niisuguse patu alla, sellepärast, et me ei taha lugeda selliseid asju, kus Jumala vaim meile tegelikult meiega nagu räägib, eks? Me nagu libiseme sellest nagu üle. Me tahtlikult valime neid asju, mis meile nagu meeldib. Aga Jumala sõna, eks, ütleb, et ära tee seda näiteks, eks, ta räägib selle kõik lahti, aga sa lükkad rahulikult edasi ja loed nagu midagi muud. Aga üks asi, võibolla, millest me tahaksime nüüd edasi veel rääkida peale muusikapala, on armuteema. Ja ma olen siin kokku puutunud oma vaimulike lastega kes on öelnud, et, et on levimas ka selline õpetus, kus on ainult, räägitakse ainult armust. Ainult armust, mitte mingisugustest muudest teemadest absoluutselt räägita. Ja sa võid elada, mida sa igades tahad, kuidas sa elad, arm on üle selle. Sa tegelikult, no tegelikult sa mängid, eks ju, nagu öeldakse, tulega või sa mängid nagu, eks ju, jumalaga. Kas sa oled ka midagi analoogilist kuulnud? Võibolla peale muusikapala arutame natukene sel teemal siis. Mis tähendab üldse arm ja mis tähendab patt ja kõik muud?
Ja, ennem kui me läheme selle väikse pausule, siis jumala sõna ei ole muutunud. See on nii nagu ta on kirjutatud, nii see on. Ja Jumal ütles juba alguse peale, sa ei tohi seda muuta, et ära pane midagi sinna juurde, ära võtta midagi sealt ära. Vanas testamentis, uues testamentis hoiatatakse korduvalt, et ärge moonutage mu sõna, et ärge väänake mu seadusi ja ärge mõtle selle ööle ja päevad, ära kaldu sellest ei paremale, ei vasakule. Et kui sa teed selle sõna järgi, nagu ma olen sul öelnud, siis on sul nii-öelda edu ja kordamine ja kate ja kaitse minu käest.
Thank you.
elust enesest.
Jätkame oma saadet elust enesest ja mul on hea meel olla siin koos Andreega. Me tunneme teinedest väga kaua. Ma arvan, et see on ikka väga-väga pikk aeg. Ja kahtlemata me oleme ka teadlikud mingil määral ka teinedes elust. Ja me teame, kust me oleme ka läbi tulnud ja no, mõnikord on niimoodi, et kui sa vaatad mõnda inimest, siis ma olen alati mõelnud, et kui sa mõtled selle peale, et mõni räägib armust ja meil jäigi jutt nagu pooleli selle teema peale, et küll Jumala arm katab mind. Et ükskõik, mida ma ka ei tee, kas ma teen pattu või mida iganes, ikka läheb mul hästi, sest et Jumal noh, nagu katab kõik läbi oma arvu. Ja tänapäeval on isegi teada, et on mingisugused konkreetsed teenistused, kus on põhiteema, millest räägitakse, on arv. Kõik muud teemad on kõrvale jäänud. Ja noh, tegelikult on see äärmiselt ohtlik asi, minu arvates, mis nagu ütlesimegi juba, et selline suhtumine on tegelikult nagu mäng tulega. Kuidas on selle armuga, Andre, et kui me natukene nagu puudutasin seda teemat, et kuidas siis on? Et arm on olemas ja see on väga tähtis, aga kuidas me peaksime sellega üldse ümber käima?
Arm on ju antud meile, et me võiksime tulla Jumale juurde. Meil on armu läbi tehtud ligipääs tema juurde, nii et me, see tähendab seda, et kui me tuleme Jumale juurde, meie elu ei saa jääda samasuguseks. Armust ma olen nii-öelda päästetud saanud või armu läbi ma olen võtnud selle pääste vastu, aga nüüd hakkab nii-öelda minu alistumine Jumale, nüüd hakkab nii-öelda minu elu ära andmine. Nüüd, ja kui ma olen aru saanud sellest, et armust ma olen päästetud, siis see tegelikult paneb mind tegutsema. Ja see paneb nii nagu Jumala sõna ütleb, et kellel on selline lootus tema suhtes, et me oleme tema Jumala lapsed, et me saame päästetud, eks? See puhastab ennast kõigest vaimu, hinge ja ihurüvedusest. Et arm tegelikult paneb mind tegutsema, mitte see, et ma ei teeni välja seda armu, vaid ma olen saanud armu, et tegutseda ja ma tegutsen sellepärast, et annab võime, täpselt, annab selle võimekuse, suutlikkuse, nii-öelda liha risti lüüa, meelt uuendada. Meel uuendamine ei ole lihtne tegu. See nõuab kõvasti pingutust, aga Jumal ütlebki, et ei peagi kerge olema. See on niimoodi, nagu ma olen harjunud kirjutama parema käega ja nüüd öeldakse, et hakka kirjutama vasaku käega. No, ta võtab ju aega ja tegelikult harjumist ja treenimist. Nii on ka meie mõtte viisiga. Me peame saama uueks oma mõtte viisi poolest. Ja mul on antud arm, et seda teha. Ja kui minu mõtte viis muutub, siis muutub ka minu teod, minu tegutsemine. Aga ma tegutsen sellepärast, et ma olen sõltuv armust. Ja kui ma olen armu all ja ma tegutsen, siis tulevad ka viljad. Ja viljad on rahu ja viljad on rõõm ja viljad on nii-öelda õiksus, see on puhtus, see on pühadus, see on pühendumine. Kui minu elus vilja ei ole, siis ma võin ennast petta ja ainult armu nii-öelda peale oma elu ehitada, see on väga, väga, väga ohtlik nii-öelda koht, kus nii-öelda võib saada lihtsalt pentetud, et armust kõigest piisab.
Kas ei ole nii, Andre, et noh, ma ei oska öelda, võib-olla mina olles juba nii kaua elanud, ma näen aega natukene teistmoodi. Et, ja isegi mina ju ei tea, kui palju Jumal annab meile üldse aega. See on kõik Jumala kontrolli all, minu päevad on Jumalale teada. Aga kas me ei spekuleeri nagu tihti ka selle ajaga, sest et me mõtleme, et noh, mis siis ikka, et natukene teen siin patukest ja lõikan siit nurgast ja sealt nurgast, et noh, küll ma jõuan need asjad ikka jälle ilusti kenasti korda teha ja mul on ju veel aega ja nii edasi veel eriti siis, kui ma olen noh, viisavalt veel noor inimene, eks ju. Ma elan ja naudin seda elu ja siis, kui ma juba saan vanemaks, noh, küll ma siis parandan meelt, eks ju, et ma saaksin siis taevasse.
No see on üks sügav enese pettus. Kui inimene niimoodi mõtleb, siis on, mida rutem need silmad lahti lähevad, seda parem on. Et tegelikult Jumal ütleb, et meil tuleb aega kalliks pidada ja me ei tea, milline meie elu tegelikult homme on. Me ei tea, kas me elame. No, me ei tohi elada enase pettuses. Ja Piibel hoiatab meid läbinisti, et vaadake, et keegi teid eksitaks, et ei petaks siis ennast. Ja tegelikult käia nagu Jumala armus, see tähendab seda, et ja niimoodi õiges aja kasutamises, see tähendabki seda, et ma alistun ennast Jumalale.
Toome ühe sellise väga huvitava konkreetse näite selle patumehanismist. Et me võime siin rääkida teoreetiliselt, aga mina olen nagu mõelnud selle peale, et kui no, sina oled abielu inimene ja mina olen abielu inimene, me oleme kristlased, eks ju. Kuidas on selline asi, et ühel päeval osutun abielu rikkujaks? See ei ole ju lihtsalt nii sama, et täna mul on kõik korras ja homme ma järsku rikun abielu üldreeglina. See ei ole niimoodi. Seal on mingisugune selline mehanism, seal on mingisugune selline protsess. See on, ma muutun, nagu öeldakse, no see tahtlik patt muutub nagu vilunud patuks, nagu öeldakse, eks ju. Ja siis, no see on nagu rasedusega, eks ju, kui sa oled rase seal, võibolla 2-3 kuud ei paista välja, eks ju, aga kui sa oled juba 9 kuud rase, siis saavad kõik aru, et sa oled rase, eks ju. Et kuidas see mehanism nagu töötab, et see on nagu looritatakse kogu aeg sul ära, et võibolla Jumala püha vaim tuletab meelde, kui ära tee niimoodi, eks ju. Aga ikka läheb, jälle tuletatakse, see võibolla sul valjemalt meelde, eks ju, aga sa ikkagi kuule ja jälle tuleb jälle mingisugune looritatus, eks ju. Ja see kõik kuidagi katab kinni, nii et sa muutud lõpuks niisuguseks, sa oled kaik lihtsalt, sa enam ei kuulegi enam mitte midagi. Aga see mehanism on väga peen ja lõpuks oleki sa patu tegemas, see on huvitav asi.
Ja, noh... Tegelikult sõna ütleb niimoodi, kui ma armastan Jumalat, kui ma olen temasse armunud või kui ma kogen tema armu, tema halastus, tema tröösti, tema andeks andvat väge, siis ma ütlen lauselt, kui see minust läbi käinud, ma ei saa enam patu teha. Ja Jumal sõna ütleb, et see, kes armastab Jumalat, see ei saa enam patu teha. Aga ometi on meil valikud iga päev ja ma pean tegema nii-öelda otsuseid, ja võtma seda risti iga päev, et ma tean, et see, mis ma eile kogesin ja Jumal oli kõik hea, et täna on nii-öelda uus päev, uued võitlused, uus nii-öelda väljakutse, ma pean täna tegema selle otsuse, et Jumal, ma armastan sind. Noh, toon selle, nagu sa ütlesid, ma olen abielus ja mul on naine, mul on 5 last. Kui ma oma naiste esimest korda nägin, ma armusin temasse ju kõrvuni ära. No, aga ma näen seda, et see armumine tegelikult aja jooksuga ju läks. Nii-öelda, ma ei saa ütleda, et ma olen täna temasse armunud, aga ma olen täna otsustanud teda armastada. Ja see on teenimine. Ja kui ma oma naist armastan päriselt ja näen tema pühendumist mulle, siis ma ei ole võimeline teda petma.
Ütle mulle, Andre, kas siia ei tule selline huvitav asi sisse, et võibolla mõni inimene tahab kogu aeg armunud olla?
No see on siis, see võib olla selline sõltuv armuja, mis võib olla üsna salakaval nii-öelda, kuidas siis öelda, seda harjumus või sõltuvus, jah, et seda armumise tunnet kogu aeg saada. Ja kui inimene on selle küüsi läinud või sõltuvusse langenud, siis ta otsibki niimoodi kogu aeg seda armumise tunnet, et jõpabki suhtesse. Aga tegelikult see hävitab inimest. See lõhub, pat lõhub inimest.
Ja üks asi on see hetkeline nauding võibolla, aga tegelikult see järgnev tagajärg on ikkagi väga selline halb asi. Kui sinu elus kaob ära, eks ju kõik see vabadus hingamises olemine, rõõm, eks ju rahu, et sa võid vaadata inimestele, eks ju silma, Jumalale silma, sinu ja Jumala vahel ei ole mitte midagi.
No, ongi, meil... Tuleb ikka jälle meelde tuletada aru saada, mida Jumal tahab, kuidas Jumal näeb kogudust, millise pilgu läbi, millised huvid on tal sinu ja minu suhtes. Ja ilmutusraamatus ütleb niimoodi, et kogudus on kui Kristuse pruut. Ja ta räägib ilmutus 11, et kui on talle pulmad, siis et see kogudus on ennast, või pruut on ennast valmis seadnud ja ennast riietanud, peenlinasesse valmis seadud ennast. Ja millise pruudile Jeesus järgi tuleb? Ta tuleb puhtale, laitmatule, kes on ennast valmis seadnud. Meil tuleb mõista seda, et peigmees ei sea pruuti valmis. Pruut seab ennast ise peigmehe jaoks valmis. Nii et kui me mõistame seda, et kui Jeesus, tema esmane huvi on ja tema nii-öelda esmane tähelepanu, huvi, kõik see kirgi armastus meie vastu kui kogudusena kui pruudi vastu, siis tema on annud oma elu meie eest.
Aga no sa räägid siin kogudusest praegu, me ei räägi ainult eks ju sinust ega minust ega üksik indiviidist, vaid kogudusest kui pruudist. Kuidas see minu patus elamine mõjutab näiteks kogudust kui just organismi või sellist kogu? Kas see on ka väga oluline, et kui näiteks koguduses on sellised inimesi, no mina ei tea ju, kuidas siin, jumal teab neid asju kõige paremini, eks? Meie ei saa öelda, kes elab patus või kes elab, kuigi me võibolla ka isegi seda võime mõningord teada. Kas see võib ka mõjutada kogu selle koguduse nõnda nimelt käekäiku?
No loomulikult, nagu jumal ütleb, et kui üks juhuliige kannatab, siis kannatavad kõik selle all. Aga noh, see on paratamatu. Jumala sõna kohaselt ütleb, et kogudus, ta ütleb, et see maailm on nagu tema põld, kus on külvatud hea sõna või hea vili, eks ju. Ja on ka vihamehe töö, kes on külvanud oma vilja, eks ju. Noh, see räägib petistest töötegitest, kes on muundanud ennast Kristuse teenriteks, eks ju, kes näevad nagu kristlased. Aga ütleme, see viljast tuntakse lõpuks ära inimene. Et mis vilja inimene kannab. Ja Jumal ei ole iluaednik, et ta otsiks nii-öelda välised ilusaid lehti. Ta otsib vilja, reaalset vilja. Ja kui me räägime sellest riietusest, millega pruud peab ennast nagu ehtima, ka meie, noh, üksik isikuna, on need õiged teod. Ja õiged teod ongi see, et kõik need vaimuviljad. Ma käin tasaduses, ma käin leebuses, ma käin armastuses, ma käin nii-öelda lahkuses, andestuses, ma olen pikameelne, ma ei ole joodik, ma ei ole nii-öelda hoore ja kade. See on see eluviis, et see ongi minu riietus, see pulma riietus, mis on tegelikult puhas, kui ma käin nendes tegudes.
Elust enesest.
Sina, Andre, oled palveinimene ja kindlasti ka selline nõustaja. Inimesed helistavad sulle oma probleemide ja asjade pärast ja ka sa palvetad ka koguduses. Ja ütle mulle, kas selline asi nagu just nimelt patt? Inimene tuleb oma mingisuguse probleemiga sinu juurde. Ma ei tea, mis probleem seal kõik võib olla. Aga tegelikult see juur ongi tegelikult patt.
Juur on patt ja patt on mäss Jumala vastu. Inimene teab tegelikult oma südames, et kuskil ta on vastu pannud Jumalale. Ja Jumal ütleb oma sõnas, et te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Tunnetama tõde tähendab seda, et sa võtad ta vastu, sa otsustad vastu võtta Jumala tõde. Sa ei tee sellega enam kompromisse. Sa ei pane sinna midagi juurde. Sa ei tee seda endale mugavaks. Tõde võib olla valus. Ta võib olla ärritav. Ta võib olla, mis lõhub või kuidagi raputab meie elu. Aga tal on üks hea omadus, ta teeb alati vabaks. Ta vabastab meid pettusest, ta vabastab meid valest, ta vabastab meid sidumistest. Kui me saame teada tõe, siis tõel on see omadus, et ta teeb meid vabaks.
Mis on siis need põhilised probleemid? Sa ütlesid, et inimestel on hirm, inimesed on ärevuses. Mis siis tekitab inimeses sellised asju, et ta on sellises olukorras?
Ma ütlen, mis on põhiline asi, mis välja tuleb? Kui inimesega natuke aega juttu rääkida ja nii-öelda kaevata, on see, et ma olen küsinud alati inimesega, kas sa oled huvitatud tõest? Kas sa tahad teada tõde? Kas sind huvitab see? Kui inimene ütleb, jah, et huvitab, siis me saame edasi minna. Ja on kohti, kus inimesed ütlevad kohe, mind ei huvita. Tegelikult mind ei huvita. Ma ei ole valmis selleks. Ja kuhu me lõpuks jõuame, on see, ma ei ole ennast tegelikult Jumalale üle annud. Ja see ongi see uks, see ongi see, mis niimoodi tõmbab hirmu, mis tõmbab ärevuse, ebakindluse. See ongi see, et me oleme ehitanud oma koja liiva peale. Ja me ei olegi ehitanud seda kalju peale, sest tulevad tormid, tulevad tuuled, tulevad katsumused. Ja kes ehitas kalju peale, jäi püsima, kes ei ehitanud, ei jäänud püsima. Ja mis on põhiline probleem, kui ma alati jõuame, on see, inimene ütleb niimoodi, ma ei ole tegelikult lõpuni alistunud, sest ma ei tea, mis must võib saada. Ma kardan oma elu lahti lasta. Ja nii kaua, kui inimene kardab oma elu lahti lasta, ta ongi seotud hirmuga, ta ongi seotud ärevusega, ebakindlusega, kõige muu sellega, mis sellega kaasas käivad. Aga ometi Jumal ütleb, et sa ei ole saanud hirmu vaimu, et sa peaksid jälle kartma, vaid sa oled saanud väe, armastuse ja mõistliku meele vaimu. Kui sa käid minu vaimus, siis hirm ei saa olla sinu oma. See on vana loomuse pärand.
Jaa, vaata siin on niimoodi, et sa ei saagi tegelikult inimesest aru tihti või noh, sa ei saa teda aidata. Ma tean ise ka, millest sa siin praegu nagu räägid. Et inimene räägib sul ühte juttu, aga tundes nii palju Jumalat või nähes nagu sinna kulisside taha, sa saad aru, et tegelikult sa pead jõudma selle juureni, kus kohas see probleem on üldse nagu alguse saanud. Ja nagu sa siin praegu ütlesid, et inimesed ei ole tegelikult, nad on tulnud Jumala juurde, nad ei ole reaalselt nagu meelt parandanudki, nad ei ole seda tõsiselt teinud, need on kõik see kuidagi niisugune pinnapealne ja nagu sa ütlesid, et ma ei lase lahti teatud asjadest, ma elan nagu kahes maailmas korraga, aga sa ei saa olla meelepärane Jumalale ja inimestele ja olukordadele.
Ja ma veel hoiatab sellest, et vaadake, et ei sööks kahest lauast, sellest maailmalauast ja minu lauast. Ja mis on põhiline, ma ei ole annud ennast Jumalale, ma ei ole nii-öelda ennast toonud lõpuni ohvriks. Ja siis tulevad need asjad, nagu hirmud ja muud asjad ligi. Ja mis on siis nagu põhiline, ongi see, ei ole meelt parandatud ja inimesed käivad probleemides. Ma arvan, et 50% inimestest kristlases konnas, kes vaevlevad mingisuguste hirmude, ebakindluse ja ärevuste ja sõltuvuste, kas nad on rohtude all või on nad mingisuguste ainete all, puudub meeleparandus. Puudub see ütleme, mõtte uuendamise eluviis, et nad ei olegi muutnud oma meelt. Nad on jäänud vanasse mõtte viisi ja sealt kõik nad hakkavadki. Hirm on ju mõtteviis, ta ütleb, et me oleme olnud vaenlased oma mõtte poolest, eks, või mõtlemise poolest koos kurjade tegudega. Mõtlemine paneb meid alati tegutsema. See, nii nagu mõtleme, niimoodi me tegutseme.
No teine asja, millest mina olen nagu mõelnud, et kui inimene satub sellises olukorda, kus ta reaalselt on praktiliselt üksi, eks ju, ta ei saa kellegagi kokku, ma olen ikka jälle sellest rääkinud ja Jumal on mulle kuidagi väga ilmutuslikult öelnud sellise toreda sõna nagu arsenal. Meil on antud asjad, see on arsenal, mida meie kristlastena peaksime kasutama ja me peaksime seda hakkama praktiseerima. Kui me ei ole seda praktiseerinud või keegi teine on kogu aeg praktiseerinud seda, kas siis palvetab meie eest, kas siis ühesõnaga, noh, mida iganes.
Nõustab, annab, kohe suunab, kohe, ja. Mis iganes. Inimesed otsivad seda üleloomulikku väge, mis muudaks neid automaatselt. Aga tegelikult see usus käimine, see on protsess, see meele uuendamine on protsess.
Ja kõigepealt see ka, et noh, me räägime siin, Jeesus on ristil surnud, eks, et kuidas sa kasutad seda verd, eks, kas sul on ilmutuslikult need asjad aru saadud. Vot see, et me võime teada palju asju, kui me ei saa asjadest nagu ilmutuslikult aru ja ei praktiseeri neid, siis need asjad ei tööta paraku lihtsalt.
Olge sõnategijad. Ja kuidas olla sõnategija, kui ma tean sõna, ma pean minema juurduma, kaevama seda, ma pean saama kätte selle isikliku osaduse Jeesusega. Kui mul see puudub, siis ma jooksengi jutlustajate järgi, ma jooksen mingisuguste profetite või pastorite või töötegite või mis iganes, nii-öelda Jumala mehe, siis tahetakse seda väge saada, et kes tuleks ja palvetaks niimoodi, et kõik muutuks ja kõik saaks nii-öelda korda ühe hetkega. Aga tegelikult see ei toimu. See võibki minna lõpuks sinna nõidus alla. Ma ei ole nõus võtma vastutust oma tegude eest. Et keegi tuleks ja teeks selle ära minu eest. Ja see mõtteviis peab muutuma. Selles hetkes, kui inimene võtab vastutuse oma elu eest ja need otsuste eest, need muutused tuleb väga kiiresti.
Nii nagu sa ütlesid, et me oleme protsessis ja kui sa oled läbi kukkunud, noh, aega ajalt me kukume kõik läbi ja aega ajalt on meil ka, eks rünnatakse sind igasuguste mõtetega ja üritatakse sind peatada ja valetatakse sulle ingevaanal nüüd teeb, noh, tead, asjad ikka ei ole nii, et ikka vaata ikka nii ja mis siis sina siis arvad endast ja no me teame seda kõike. Iga ühele kõneleb see ingevaanale vastavalt nii, kuidas tema teab, eks ju, kuidas sind kuidagi mingil määral mõjutada. Eriti veel siis, kui sa midagi teed. Kui sa lihtsalt niisama istud, siis noh, üldreeglina juhtugi nagu midagi. Kui sa hakkad midagi tegema, kui sa hakkad liikuma, kui sa tahad olla Jumala käepikendus siin maa peal, siis on sul ka vastased olemas.
Mis mul on südames väga tugevasti rõhutud on see, et Jumal otsib meiega armastussuhet. See on isa, poja, tütre, isa vaheline suhe. See on nii sügav, see on nii isiklik, sest Jumal on kirglik meie suhtes ja armukade. Ta tahab saada armastussuhet. Ja võt, kui me armastame kedagi inimest, oma partnerid, oma abikasad, ma ei peta teda. See on välistatud. Ja kui ma armastan oma Jumalat, ma vihkan pattu. ma ei taha mässata tema vastu. Ma vihkan seda maailma, sest see on vaenlane Jumala vastu. Ma ei taha midagi sellest maailmast saada. Ma, mis on silmaimu täis, lihaimu, elu kõrkus täis. Ma ei taha midagi. Ma ei taha olla abilurikkuja selle maailmaga, Jumala suhtes. Ma tahan olla lõpuni truu. Ma tahan olla see, kes jääb püsima, ustav talle. Sellepärast, et ma olen otsustanud armastada oma Jumalat.
Ma mõtlen selle peale, et kui me vaatame tagasi, siis meil on ikka nii palju tänu Jumala vastu peaks olema, kus ta meid on läbi toonud, kuidas ta meid on päästnud, kuidas ta meid on kutsunud, kuidas ta meil on uksi avanud, kuidas ta meie ellu on andnud need asjad, ilmutuslikud asjad aru saada, eks ju, tema sõnast ja nii edasi. Ja kuidas ta on avanud meile need, noh, need võimalusi ja kõik, eks ju, kui sa tõesti teed õigeid valikuid. Tema ei peta mitte kunagi, tema ei muutu mitte kunagi. Ja mina mõtlen selle peale, et kui tema minu isana, eks ju, hoolib minust, siis ma mõtlen, et kui mina teen midagi niisugust, mis ei ole nagu hea, mis ei ole nagu õige, siis ma tegelikult annan hingevaenna selle sellise võimaluse tunda rõõmu, kuidas tema saab minu isale haiget teha. Et mina saan nendes suhetes kuidagi nagu niimoodi aru, et see näitab minu tänamatust, see näitab minu niisugust hoolimatust ja kõike seda, mis tegelikult on. Ja siis ma mõtlen, et kuidas siis Jumala arm saab olla üldse üle minu, kui ma käitun ise niimoodi.
Noh, täpselt. Ma olen 5 lapse isa ja ma armastan oma lapsi, ma armastan oma naist, ma armastan oma perekonda. Aga ma vaatan, kuidas minu lapsed vahest käituvad. Kui nad on täisi onni, kui nad mässavad, ei tee nii, nagu ma ütlen, siis nad ei meeldi mulle. Ometi ma armastan neid. Aga mul ei ole osadust. Sel hetkel või seda suhet, kui laps pane mulle vastu. Minu süda, minu abi, minu nii-öelda valmisolek teda aidata on hoopis palju sügavam, teissugune, kui ma näen, et laps on sõnakuulelik. Ma olen tema jaoks valmis ükskõik, mida tegema.
No vaata, teine asi on see ka, et kui me räägime siin isa ja lapse suhtest ja see ongi minu ots kõikid asjade nagu alusek. Ja kui sa näed oma isa ainult sellisena, et annab sul ainult kommi, aga sinu isa, kes tegelikult on Jumal võimas maailma looja, kes teab, eks ju, mis oli minevikus, mis on täna olevikus ja mis on tulevikus. Tema isana juba teab ette, mis minu last ees ootab, eks ju. Kui ma lasen tal kõike seda teha ja ta ei kasva nagu tugevaks eespidise inimese poolest, siis ta ei tule läbi nendest rast.
Ja me tuleb võtta Jumala armuna seda, kui me saame peksa tema käest. Siis ta ütleb, et ta peksab igat ühte, keda ta vastu võtab. Aga selle taga on arm, et me võiksime muutuda. Sest on kohti, kus me muidu ei muutu. Kui ainult läbi nii-öelda läbi sellise tugeva käe, aga Jumal alati tõstab üles, ta ei jäta meid nii-öelda kuhugi lebama, niimoodi kuidagi oimetuna. Ei, ta ütleb, ta karistab igat poega, teda vastu võtab, sellepärast, et ta on meie isa.
Aga me ei taha sel teemal kunagi rääkida. Me räägime ainult Jumala armastusest, eks ju. Aga noh, nii nagu sa ütlesid, et sina võtad ja karistad ka oma lapsi. Aga me unustame nagu ära selle. Ja üks asi enne saate lõpu, meie palved on ka alati niimoodi niisugused isekad ja enesekesksed. Ja mina olen alati õppinud nüüd viimastel aegadel täna oma näiteks, et Jumal, ma tänan siin sellest, et sa oled mu kõrval. Jumal, ma tänan, et sa mitte kunagi ei jäta mind maha. Jumal, ma tänan, et sa oled tegev minu elus. Ja see on hoopis teissugune respekt või arusaamine noh, oma suhtes isaga. Aga meil on tihti see Jumal nagu mingisugune
džin pudelis.
Ja anna tee.
Havi käsul minu tahtel.
Ja ma arvan, et see on suhtumise küsimus, me peaksime ja, vaatama üle need asjad. Aga ma tänan sind, Andree, ja see saade läks väga kiiresti ja see on väga huvitav teema ja väga vajalik teema. Ja vaatame, mida Jumal meile siis siin edasi räägib. Aga Jumal on praegu tegev ja me peame olema kuuldel. Võta aeg maha ja kuule, mida Jumal tahab sulle öelda. Just nimelt personaalselt ka sulle, nii nagu ta meile räägibki.
Just, ja tea seda, et me tuleme kuningate kuningu juurde ja kui me tuleme tema kui kohtuniku ette, siis tema on see, kes teeb sind ja mind õigeks.
Aitäh sulle, Andre. Ja selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja minu saate külaliseks oli Andre Matetski ja mina olen Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad.
Kõike head.
First morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them spring. us from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dewfall on the first grass. Praise for the sweet
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.